Ilu na viu walingala. Dulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokoni na ngonga ya zomi na misato awa na Washington DC, ngonga ya zomi na mwambe, tope 18h na Kinshasa, Mbandaka, Brazzaville pe Luanda, pe ngonga ya zomi na Libwa, tope 19h na Tanganyika, pe bipai piso na ngambo ya ese ekolo Kongo Demokratike. Mpoko wa ilamu, pe boye ibulamu na bino, banso na manaka mabiso, sango ya mukili lelo, basango na biso na lokota la Lingala, ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC, firme Max Koyaweda, na Zenab Abderma. Abderrahman, Bazali Bongo Onzela ya Maskini na Lisaliki ID Sango Sango Mokililo Epe Sameli Bino na Marius Muhunga Boyo Kabasango Te Melino Mokolo Mwalelo
Ndeko ya Mobali
Bato Koleka Tukumitano Babomami Bato Koleka Tukumitano Babomami na Baye Bamona Nikozala Basimba Minduki ya Lingomba ya Kodeko na Ituka ya Ituri
Ndeko ya mobali na ngai nde ya uti kokufa azali mosali ya nzambi paka ya likomba liwa ezwi ye na kambla keto zwi ebembe na ye
eloko yoko emonani kozala ebundeli ya lolenge ya bombe ekundolami na bayi polisi mpe bayi munisco na engumba beni
Déjà la arrivé explosif moko bombe oyo babenga kibiso la population est alertée déjà la bombe zone la police yeto
bavandi pe bandimi ya ngomba ya katoliko ya ngomba Goma na province ya Nord Kivu babandi ko milengele pona boye ya pape François
Tozali kostala mumsala makasi pona koyamba pap na biso tozali kopesa sango na bandini banso botu pe moyi tozali kostala yango lelo yokutu tosala ki lo sam
Mosani mo balé au par jeudi lukoki a koufile lo na mibu tukumi balé na libwa na peiba e pa iwapi kontra na ye ezalaki na football club 20 e utaki kosila Toko suki sa masono abiso mokolo mwalelo na manaka mabiso itando ya masano na Edi Isango. Tala masolo tubumbelbino mokolo mwalelo toko landa nyo suwana na bolaisi mamwango nga muke kasisika. To landa na ino basa mwana biso na mokuse epesa melibiso na Edi Isango.
Bokutani ya COP 15 toli kitali ya bakambi babikolo pe misala mibundisaka bo bebi ya klima pe ya mabele bo bandi lelo na abidjan na Côte d'Ivoire. President Félix Tshisekedi ya ikolo Congo Démocratique azali na likitali elizali pona kobundisa bo kawuki ya mabele na mokili. Akozwa maloba pona kolakisa makokima ekolo na ye. Ekolo Congo Démocratique na kobatela klima pe pona kolaka ete mboka na ye e kukoba kosala pona bolamu ya mabele elobi misala ya presidence ya Ekolo Congo Démocratique na compte Twitter na yango mulungani waye Denise Nyakero azali pe kuna kasi ya kozala nde na bokutani ya bomwasi Bobomi ya bato koleka tukumitano na mitano na suka ya mposo moleki na jugu na ituri mbula matari ya ekolo Congo Démocratique pa mili basimba minduki ya bako deko pe ilaki ete bobomi mozali kokoba bokolembisa te mulinde ya bakonzi ya mboka ya kuluka kozongisa kimia liyebisi ya mbula matari likebisi ete baibanso bazali kotelemela bozungi na kimia na monyele ya ekolo Congo Démocratique bako betama na bokasi ya mbula matari elobi koleka bato tukumisato na mitano nde bakufaki kasi misala mizali na esika yango pe bayi société civile bango nde bawei bazalaki na motango ya tukumitano na mitano pe koleka tukumisato na minei nde bazokaki na bobumi boye Ngala ya mibale ya mapunami ya bakambi bituka na Congo Central pe na Chopo di bandu ya UNC Union pour la Nation Congolaise ya Vital Kamerhe alungi na Congo Central na baponi tukumisato na misato kati na bakilini beku ya ituka tukumini na moko bazalaki na milulu miango na Chopo nde Tony Kapalata ya liboke Union Sacrende alungi izali na mubeko mulubi ete mokolo kati na bakandida babali ba yebakokani na ngalami balinde ako sakola ma mulungi kunika palata na mbanda na ye na maponami mamokambi ya ituka ya chopo Madeleine Nikumba bakokana ki lisusu lelo na maponami zomi na minei bango babali nzokandi na Congo Central Eugene Diomi Ndungala moko na baye balungi te maponami maye akebisi kumima bana ba ituka eye na balabala puna kupamela kanyaka na pomani na maponami mango mokambi na ponami mabituka misusu zomi na mibale masalama ki omokolo mwamitano muliki bayi Union Sacrée balungaki na motango koleka na Afrique du Sud to na Afrika yangele bakambi ya mbula matari ya bikolo mingi bazali uto lobi na likitali ya molongo puna makeleto Forum International Mining Indaba 2022 ministre wa yambo ya ingo demokratiko Jean-Michel Samalukonda pe azali kuna pe akoluka kumema bakelini salakoya na mboka ekolo Congo demokratiko Musani mwa baleo para Jody Luko ki akufi lelo na mibutu kumi bale na libwa na peiba e payi kontana ye na FC 20 e utaki kosila abeta kamba la misatu na baleo para abeta ki na Ludogoret na division amibale ya Bulgari e sika atiaki mingete tukumineyi na mwambe tina ya liwa na ye liyebisami nande. Papa wa Roma tope Papa François atindi sima mubembo alingaki kosala na Liban na sanza ya motoba po na bokolongono bwanzoto mbula matari ya Liban elobi ete Papa atilaki bango mukanda kouta Roma po na yango Papa wa Roma esengeli pe asala mubembo na ekolo Congo demokratika na sanza ya Sambo Ekoya.
Merci Mingi Edi Sango pour na basamba na biso na mukuse bozali kolanda sango muki lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bato koleka tuku mitano babo mami na baiba mona ni kozala basimba mandoki ya lingomba ya Kodeko na ituka ya Ituri tona na bolai uto Bunia na Christina Bedito.
Tu ya kotani na mokolo ya yenga moleki nde baebo fundami kozala bia lingomba Kodeko babomi na likwangola mbeli manduki na bibundeli misusu batukoleka tuku mitano bato basusu baike bazoki penda kokoleka kama moko etumbami tozali na mboka Blackette e ezali kan ya bato batimola kawolo mboka ezwami na groupement mabilindei na secteur ya Banyali Kilo kati ya territoire ya Nchuku toyo kama tatoli ya baibabika kina mobulu ya bobomi na maema bandeko ya bawa
kweli iko haiki ba Kodeko balingia
tujizali ya solo ba Kodeko bakotaki na 4h du matin na kambi ya Blackette babomi batukoleka tuku mitano batukoleka tuku mibale bazuki na masasi bazuki makasi pe batumbi bandako koleka kama mo batumisusu ba Kodeko bazui bango bake na bango suki wapi toyebi
Ndeko ya mobali na ngai nde auti kokufa azali mosali ya nzambe kaka ya likomba liwa ezwiye na kan Blackette tozwi ebembe na ye lobi lolekani lelo nde akundani sima na ye atiki mwasi na nzemi mpe bana misato tosepelaki na processus ya demobilisation me tomoni nyonso ekomi kakapamba toza na sekurite tepo na baimbo
sekurite haiko tena kumuchi kwa jila wa populasi
sango yango indimami na administrateur militaire ya territoire ya Nchugu colonel Jean Ladi Maboso
avo apri avec beaucoup de regret
tuyukaki sango ee na mutema mawa bobomi ya bato oyo isalemaki na butu ya mokolo ya poso kotanela na tongo ya mokolo ya eyinga mwambe sanza ya mitano mubu eye kuna na village Blanco landana na basango oyo tozali na yango bato ebele babomamaki bandako etumbamaki biloko ya motuya epunzamaki mpe ba imboka misusu ba kimaki iolela ozamba. Na yango tozali kopamela na makasi nyoso likambo oyo bana mboka ba iko buma baninga na bango awa na njugu. Mpe tozali kopesa makasi na ba imboka kozala sima ya FARDC oyo ezali mapinga mpe pulusu na bango na tina ya kotelemela ba inyoso bazali banguna ya kimia. Mpona kusukisa tokaboli mawa na ba imboka mingi na ba ebabungisaki moko na bango.
Et surtout ceux-là qui ont perdu le leur.
Nangambo nayi, député Jackson Aoussé, asengi bokasi ya l'état kwete kimia ezonga na ituka. Ponaye mobulu ya bakodeko kati sindelo makasi. Tolanda mokeli mibeko Jackson Aoussé.
Toza vraiment na inquiétude makasi pona bato bazobika kuna parce que ennemi azo sala makambo na ndenge ya lingi. Ezali sekite kobungisa 40, 50 personnes na circonstance. Il faut la combien de familles baza andeye. Territoire ya Njugu est comme Morwa. Territoire ya Njugu est si kundi bato mingi ata mutu moko te bakangite, mungu na ta moko te babomiete, c'est extrêmement grave. Beto zo senga na bakonzi oyo baza na gestion ya service ya sécurité na mamoko na bango. Bato bazo sila totika makambo ya gestion globale ya sécurité to kende na ba village oyo ezana problème. Et permettre biso kozala efficace na kata riposte na bito. Toza vraiment choqué parce que to ebite lobby après lobby et kozala toko kende na moponomi. Biste biso onsu toki toko porna mananani na inda kopona biso. Parce que bato baponi biso bazo sila. Ba elekter pona biso bazo sila. Banande bakopona ba député, banande bakopona ba président de la République. Message na biso est clair pour la sécurité, totika théorie, totika ba explication minene minene ba tobazo sila.
Bosengeli ko eba ete, bobomi boye bosalemi mikolo mibale sima ya mobu moko ya état de siège, pe sans amisatu sima ya bobomi bato ebele na camp ya Boule Savo. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Merci Mingi Christine à Bezito. Et loko yoko ye monani kozala ibundeli alolenge ya bombe ekundami na ekundolami na bayi police pe bayi MONUSCO omokolo malumingo mokolo mwambe mwasanza eye na ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Tolanda bolayi na Erika Smushi.
Kolanda maloba manason murara molobeli ya pulusu na ngumba Beni ibundeli eye ekundolami na bafondi ya quartier Kasabinyole na commune ya Rouenduri na ngumba Beni sima na kuyamba sango kuhuta na bafondi ya quartier Kasabinyole bayi pulusu mpe UNMAS misalami ya ONU mitali ba explosif pe bombe bakitaki u esika ena mpe balungaki kobimisa ibundeli to pe bombe ena. Tulanda molobeli ya bayi pulusu na ngumba Beni Nason Mourara.
Déjà, la arrivé explosif moko bombe, oyo, babenga ki biso, la population est alertée, mais dans la bombe, zone la cellule qui est auto, donc là, qui kuna, police, intégrée, technique, scientifique, et qu'en là, qui n'a pas tué une masse, on a d'abord pour désactiver bombe, on a pour exploser et puis pour récupérer en gros.
Pulusu et Bakisi, les sous-sous étaient si les Kozouamika n'ont pas na kobate la Baimboka Nankita Nabango. Tout l'an dans les sous-sous n'en sont mourara.
Mais la population base à la Maïle. Et dans la période où la population est dit, la période de l'État qui est là, qui a explosé la bombe dans la Kati Yamboka. Alors, on vise la sous-sous, il faut base à la Maïle. D'être félicité population à Kassabi, ou même à Kibis, on a fait en forte, donc j'ai eu la souris qui prenne Malamoko Bondoana. Donc, base à la Maëlle pour la période où. Tous ont acheté la période où l'État qui a l'explosion de la bombe de Mambo. Bon, ils ont déjà à ma disposition, et donc ils ont déjà à ma disposition, à toute la vie, ils ont affaire déjà pour la cause.
J'étais suivi à commune à Bungulu, à Beni, et bien qu'il y ait Bokengi, que cela manso, pour être bombe et bombe à sous-souté, Baimbo Kana Beni. Tout l'un d'un Moïse était civil, Moïse Malikidogo.
La ville est surmilitarisée. Mboka est en menace. Si koyo, tant que baso kokati koya kotia ba bombe na katikati ya mboka, katikati ya ville, tolo ba service de sécurité osa musala na ngote. Donc to senga na population bozola trop vigila, bozola trop vigilante na katia likambwana. Po tam subino nde bozali sa batu batinyosu, tam subino nde bozala po service ya sécurité, tina milito yo, ata tuzola na ndako bazoko kate ko denise nani mutazo tia bombe na kati ya mboka Beni. Et puis au même moment to sengi na gouverneur de province a mbalamoko a levé couvre-feu wana parce que ça na tina te. Donc ça ne sert à rien batuba que nous lala alors que ba bombe bazozo ngo su na kati ya mboka ville
tugundu la été et les kilo sans apene na mitano uta Yoko ebundeli ya lolenge ya bombe ebeta ki o restaurant Bar In Box na balabala Nyamwisi mokolo mwa Noel mpe bato pene na zomi babungisa ki bomo ina bango mpe baike bazuka ki makasi. Uta ingumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka l'Amerika.
Merci mingi Irikas Mwisi po na reportage eye. Bavandi mpe bandimi ya lingomba ya katoliko ya ingumba Goma na province ya Nord Kivu babandi komilengele pona koyamba pa François oya kuzala bongo mudembo na sanza ya sambo ya ingumba na ingumba ii ezali sango epesa melibiso na fiston isemwami.
Pape François, mokonzi ya eyamba, ya ba katoliko, azali ko zelama na ngumba Goma, na sanze ya sambo. Mokolo mwango, losango loko salema na gopma ya kibati, mpenepene na ngomba ya moto ya Nyiragongo, tope volkan Nyiragongo, musika tena ndelo, kati na ekolo Kongo Demokratik pe Rwanda, na teritori ya Nyiragongo epa iwapi, piskopo ya diocese ya ngumba Goma, Willy Ngumbi, azalaki o mokolo mwalobi, moleki elongo na basango basusu, mpona ko sala losambo lia yambo, natina ya kubongisa mpeko Petola na molimo esika yango tio kama lobama episcopo Willy Ngumbi. Tozali ko sala musala makasi pona koyamba pape na biso, tozali ko pesa sango na bandimi banso butu pe moyi, tozali ko sala yango lelo yokutu tosalaki losambo na esika oyo pona ko petola esika yango basango ebele bazalaki mbe tosanganaki na bilenge pene na nkoto misatu pona kobongama pona koyamba mokonzi na biso pape François. Totambwisaki mpe elobeli na biso na bandi na lingomba ya bakatoliko na ntina ya bokomi bwa mokonzi ya eyamba na bango mingi na bango batonisami na esengo mpe balobi bazozela na boboto bonso bokomi bwa pape François.
Omoni biso nanu en kalite ya bakatolike bakatia katolike omoni boye ya pape na mboka na biso Congo eza nanu sur le plan catholicisme eye kolak c'est lokomoki mboka Congo est un deuxième pays au biso tuzé belé ba chrétien catholique après Brésil. Donc pape ifalaya après que omoni tuzo visite ya pape na période ya 1989-86 donc vers les années 80 tuzo visite ya pape Jean-Paul. Pape le soyé na Congo ayena nu kotia biso nanu. Kimia ayé koyé la biso message ya kimia po omoni peuple congolais banda 1990 tilelo ezaka ba guerre bitumba tout ça plus éruption volcanique. Donc so pape ayé na Congo ils ont un sens que nous avons compatir na ba chrétien catholique na peuple congolais tout entier. Et puis sur le plan diplomatique, son papa yé na Congo pape yende mokonzi ya ba institution sur le plan mondial. Donc soyez les akolobake à reconnaître na ba institution à Kinshasa, à reconnaître l'existence du peuple congolais, à reconnaître que na Congo RDC mboka na biso église catholique est existé et que biso bandimi ya église catholique toza pe na moi appui na église catholique dans le siège Vatican.
Comme on a Clovis Malanda. Oui, comme a pas présent, c'est mon nene. Namboka na biso Congo, surtout na province à biso à Nord Kivu. Ça c'est mon nene pour yende, aza numéro 1 église catholique, biso la chrétien catholique, tous a prévoir au yambaé, tous est mobilisé, pour sensibiliser pour arriver à ya Saint-Père à Nord Kivu.
Pour na yo, beaucoup mi boyé, bola kitini na molimo.
Au moni aza Saint-Père, aza mtu moko munene à représenter l'église catholique. Donc ça va biso bien comme on a vos sambela, la façon façon au sambela modèle nous devons se comporter dans l'église, mais une église de cause à la.
Pape François, azali kozela mana ngumba Goma, na sanza ya sambo sima ya mibu mpene na tukumi neyi ya boleki bwa pape ya kala Jean-Paul II. Wuta ngumba Goma, fiston isi mwami, puna lulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston isi mwami, puna basango eye, boye ba ete lelo, tozali mokolo mwa yambo, bom mesano, mikolo mi somi ya yambo, ezali mokolo mwoye, tolandaka, masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tolanda bongo tokuta na sima pona suka masolo na biso.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Boye ibola muna Etando ya Masano na biso ya motu ya lelo ezali
tout puissant Mazembe était le Kolomoko na finale ya coupe ya confédération ya Kafa Sima na Kolonga Lobby Berkane FC na Lubumbashi mungete moko na libungu tulu. Florent Bengue, coach ya Berkane FC ya Yanolaki na mituna ya VOA Lingala tukulanda yango awa. Na MMA ba Leopard bazongi mboka na medaille moko ya argent na championnat ya Afrika na Afrika ya Ngeleto Afrique du Sud. Na Kinshasa FCF Amani nde longi championnat ya basi ya ndembo ya makolo na ngumba mokonzi ya ekolo Congo démocratique Kinshasa. Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso. TP Mazembe ezali sika lokolo moko na finali ya coupe ya confédération ya CAF sima na kolonga mongete moko na libungu tulu Berkane FC ya Maroc lobi na stade ya Kamalondo na Lubumbashi na match ale kasi Berkane FC club ya Maroc eye kambami na moye kolo Congo démocratique Jean-Florent Ibenge elobi nanu liloba la sukate. Lucien Kaouzi ezalaki na stade Kamalondo pe azwaki libaku ya kutuna mituna na Jean-Florent Ibenge pona vieux Walingala Chola.
Bokoli na Lubumbashi, comment vous avez préparé pour la match retour?
Déjà, ma casse, déjà simple, parce que ma équipe a mouillé, mes équipes à ma casse, il est là, va dominer Bissot. Donc, photo zonga, tout récupérer, et puis Bissot peut tout bête à ma casse, c'est pas un Bissot, tout gagner Bango.
Avenir na Yonine après Berkane, au Kozonga Ndago?
Non, ça, comme on est dans Ozonga. Dans 6 semaines, nous allons très bien. Et puis, d'un côté à Kingo, nous avons une hernie mauvaise bouche à Mouquet. Donc, on va opérer un mot, mais apparemment, ils ont grafté.
Et longa ya TP Mazembe et Zomaki na souka ya match na 90e minute Lucien Kaouzi a manioli ndenge match yango eleka kipe nini kui kosalama na match ya retour na mopandi sango imuninga mwasi Mami Lungambo oyo azala kipe na stade Kamalondo Tolada.
Bon, et que le match facilité un peu na Florent Ibenge pour ce côté ndenge Mazembe bandaki match oya lelo. Au moins que Mazembe Azwaki Bambala ya ebele ya kokoka kosala kotia ba but mais ezangaki kaka moi submission moko ya bien moi kobongisa mamoko ya bien po geste kitambala to Adam Bosu bae bana kopesa Mazembe golo wana ifalais et permettre Mazembe dans la position ya bien mais siko sous totali but wana oyé na suka ya match ya Bagata okolo bakyo Mazembe azal a futi pas signon so amona ina kati ya match pour Florent Ibenge na équipe na e bayaki na option o yako défendre que yako luka ba but ba bi lo bela ki que Mazemaza équipe à Moukete, Mazemaza équipe à Mounene, ceux qui bokeyi, bofongoli, jeune abino makasi, beaucoup permettre, bah, joueur, on a pas pouvoir, pour sakana abino fait qu'on tchabu. Nous sommes on a. Alors, bah, joueur, naïe, mentalement, oui, il bengue, bah, zaki déjà bien préparé. Mais, na kani kipe moi, et zali pe élément, moko bo elembi si ba na wana, yamo moni, bah, koka si te ko simbati na souka balache. Bon, zali ki moi, distraction.
Donc, Mazembe, un pas dans la finale.
Oui, hein, en 2017, il faut que Mazembe a gagné 1-0. A qui la Libanda a 0-0 à l'équipe dans la finale. Est-ce que vous avez bon que vous là? Souci à Mazembe et Zali Kobeta finale. Pour tout le monde, depuis 2017, si le Mazembe est à finale.
Mais Mazembe a gagné quelques matchs moko na Libanda. A sali kaka banil, est-ce que vraiment Nabajé non est vraiment bakosa la bakota na finale?
Oui, bah oui, bakota parce que bon. Il y a moins ceux qui aiment bien les lots Mazembe en qui c'était. Ceux qui en qui c'était bien qu'ils allent en défaveur naïe, mais ceux qui aiment les bandes aiment le coach abu et qu'ils allent plus en avantage à Mazembe, qu'ils allent bah abu et qu'ils allent compter double. Pour wana ah wana en Afrique, non, règlement les ananous d'applicable, d'application plutôt. Donc ce qui veut dire que Mazembe a dans la position Moro y a bien de Florent, mais il faut pas jouer de ma bête.
Mais Florent perd.
Ok. Ayebi Mazembe. Donc à quoi qui peut qu'on bête Mazembe peut.
Mais Franck dit moi peut Ayebi peut par équipe à Maroc.
Mais bon. Franck veut ma équipe à Maroc, mais est-ce qu'Ayebi peut bête les négés Florent bête ça et dernier. Équipe n'a une intimité. Les lois à mon pas si ma case. Tout à la case changement à Sali, donc à Tatoné Mingi n'a pas choix à Naye, pour à retrouver solution. Il y a qui passe pas si Mingi.
Tomoni qui est paix, Batomoussou, Bazo, Yemba, Flora et Bengue. Ezanin, Eza et Sengo, ou bien c'est juste pour se moquer de lui?
Eza, comme on a qu'il y a un Zara et Bengue. Il y a un Baby qui est bon, il y a un Bengue. Pour Akena, Bamoutina Souk. La qualifié Eza pour ce qu'il y a. Mais quand on va être bien sûr nous mara il est négocié donc Azara a coaché sur la match au Zoya.
Martin Domingue, Lucien Kaozi. Na MMA lisano lisangisa masano ya bitumba ya lolenge mingi baléopard bazungi mboka na ikolo Congo démocratique na médaille moko ya argent kouta na championnat ya Afrika na Afrique du Sud to na Afrika ya ngele sango yango epesameli biso na Valdo yamba yamba.
Le championnat ya Afrika ya MMA amateur Afrique du Sud 2022 Congo démocratique ya Joaquin Bano topé médaille moko ya argent na athlète na ye Elise Elobi Bagombo tobe ou ya zali bongo mokambi topé président ya fédération. Il y a MMA amateur, il y a Congo démocratique.
Ma Kenaki na 7 athlètes, parmi ceux qui sont comme qui sima, Kenaki na 4, Bongo, Babouli et Tumbawana, Moko, Alongi, médaille d'argent, Yamoune, Tuzumaki na Mwawa, nous allons Kobonga Mapona, Kunokola Kisayango, ministre Nabiso et Asport.
Athlète Tope Moussani, à Congo démocratique, ami Pesaki Makasi, Ponako, Koma Kino final l'attaque, Akukaki Kozuambano, Tope médaille à Olote, Sima, Yamako Kosoi, Akutanaki na Yango, Nako.
Abundaki na Angolais et Abundaki na Zambien. Et Kubundana Sud-Africain, Azongi Lissou Kubundana Angolais. Tout ça climata guide, Yaligoso, donc Kogomi Lelo, après deux jours de Bundi Bitumba, Pema Rasuka a gagné la Ikari à Pemoko. Yamonde Turataki, médaille à or.
Mokamia Fédération, ya MMA à Congo démocratique, a Pantiete, Bakokoso et Na et Kosi la Kaka Soki, Bakambi Amboka, Bati Bangoma Boko. Pour la Kosunga, la préparation y a pas athlète.
Oui, à mon tour, je dis que l'État il faut subventionner Bisso parce que Kokenaka n'a pas propre. Frère Nabiso, nous allons, fédération, nous allons subventionner, pas à l'État. L'État va retirer Bisso, ma bonne côté, ma bonne côté, nous allons retirer Bisso, nous allons, kakapon à couper sa Bisso, mon canda, nous allons bengi ordre de mission, en dehors, et en gros, tout de suite.
Et c'est une bonne côté, bah, et mbano, tout peu médaille d'argent, y a Elise, n'de épaissier, n'de là, y a qu'on, dans le championnat du monde, y a MMA amateur, pay, bah, s'animo, sous, y a qu'on démocratique, y a basali bongo, qu'on milengele, pona, tina, y a qu'on kende, sous, qu'on dongana, pona, Koluka nzela ya championnat du monde ena
awa na États-Unis na NBA ligue ya lisano ya basketball na America demi-finale et koti Butolobi na mpokwa na 4e journée ya batterie ya ba match ezali ko betama Butolobi Dallas Mavericks et kokani na Phoenix Sun ya Paul Chris bilunga mibale ngambo iso na kolonga ka 111-101 au moins poso mouillé que le Congo démocratique Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki 142-112 Memphis Grizzlies pe ba Warriors ba komisikana elonga mi balé pe Grizzly na elonga moko na ngambo ya yango Milwaukee Bucks na mouyi Nigeria Gianni Antetokounmpo bazali peliboso ya Boston Celtics 2-1 Miami Heat na Philadelphia Sixers bazali kokabola 2-2 Matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matondo pelokola na Lucien Kaozi uto Lubumbashi na Valdo Yambayamba uto Kinshasa na lisungi bapesa kibiso izalaki wa bino Edi Sango na Etando ya Masano tukutana mbala ikoya.
Merci mingi Edi Sango po na basango na biso Etando ya Masano yesukisi basango na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso tukutana mino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa mpe Brazzaville pe 21h30 ya Goma pe Bukavu po na deuxième édition ya basango na biso boko kipe kolanda basango na biso yesusu na site na biso internet www.voalingala.com tope na page na biso Facebook Veo Lingala bobo sala teko laike yango pasa mwana biso ya lelo epesa mela kibisno na li sungili ya Edi Isango firme Max Koyaweda na Zenab Abderrahman bazala kibongo onzela ya masini kombo nangai Marius Muhunga otika la malamu.